Levitikosy toko fa fito ambin'ny folo. Ny amin'ny hamonoana ny biby atao fanatitra sy ny amin'ny mifady raha. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny Aarona sy ny zanany ary ny zanak'Israely rehetra hoe, izao no nandidiny Jehovah, na iza na iza amin'ny taranak'Israely no mamono omby na zanak'ondry na osy na eo an-toby na any ivelan'ny toby ka tsy mitondra azy ho eo anoloan'ny varavaran'ny trano ilay fionana hanaterana azy ho fanatitra ho an'i Jehovah eo anoloan'ny tabernakelin'i Jehovah, dia homeloka noho ny ranalatsany izany olona izany ka ho fongorana tsy ho amin'ny fireniny izy. Mba ho entin'ny zanak'Israely ho an'i Jehovah eo anoloan'ny varavaran'ny trano ilay fionana ho amin'ny mpisorona ny zavatra vonoiny ho fanatitra zay famonony tany an-tsaha, ary dia ateriny ho fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah izany. Ary mpisorona hanompo ny ra amin'ny alitaran'i Jehovah eo anoloan'ny varavaran'ny trano ilay fionana ka handoro ny saborany ho fofona ho hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah. Ary tsy ateriny intsony ny fanatiny ho an'ny sehirima zay nijangajangany ho lalàna mandrakizay hatramin'ny tarana ny faramandimby izany. Ary lazao aminy hoe, na iza na iza amin'ny taranak'Israely na amin'ny vahiny eo aminareo no manatitra fanatitra dorana na fanatitra hafa alatsadra ka tsy mitondra azy ho eo anoloan'ny varavaran'ny tranolay fionana hanatitra azy ho an'i Jehovah, dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ary na iza na iza amin'ny taranak'Israely na amin'ny vahiny eo aminareo no mihinana raha ny tavako, dia hanandrina ny olona izay mihinan-draha ka ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny izy, fa ny ain'ny nofo dia amin'ny raha. Ary nomeko anareo izany hatao ambonin'ny alitara hanao fanavotana ho an'ny ainareo, fa ny raha no manao fanavotana satria aina izany. Koa izany no nilazako tamin'ny zanak'Israely hoe, aza misy mihinan-dra na ianareo na ny vahiny eo aminareo. Na iza na iza amin'ny zanak'Israely na mivahiny eo aminy no miaza ka mahazo biby na vorona izay fihinana, dia haidiny amin'ny tany ny rany ka ho totofany. Fa ny amin'ny ain'ny nofo rehetra dia ny rano no ainy. Koa izany no nilazako tamin'ny zanak'Israely hoe, aza mihinana ny ranony nofo, fa ny rany no ain'ny nofo rehetra, ka izay rehetra mihinana azy dia haringana. Ary ny olona rehetra, na tompontany na vahiny, izay mihinana izay maty ho azy na izay ny viraviraim-biby, dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano, ary aloto mandra-pahariva'ny andro izy vao adio. Fa raha tsy manasa fitafiana sy mandro izy, dia ho meloka.